leeritund .
leeritund .
Ilusat jõuluaja algust . See leeritund on veidi erinev teistest . Nimelt olema jõudnud toomapäeva ja toomapäev on üks kummaline päev . Ta on jõulude sisse helistamise päev . See, et kaubanduskeskused on jõulud omamoodi sisse helistanud juba novembris või oktoobris , see peaks ju väga häirima. See, et igalt poolt on ammu juba jõulumuusikat kuulda olnud, sellest ei tasuks ennast ka väga häirida lasta, kui just närvid väga rikkis ei ole. Et pühaöö on juba ära tüüdanud. Aga toomapäev on jõulude sisse helistamise päev ja nüüd on õige aeg teha algust jõuludesse vaatamisega. Ja mõtlesime meiega siin, et kõneleks õige jõuludest, kõneleks ühe tunni leeritunni jõulude tähendusest ja jõuludest piiblis ja jõuludest meie elus. Leeritund.
Leeritund.
Aga toomapäev. Minu mõelest on see natuke kummaline, et toomapäev on jõulude sisse helistamise päev, et Toomas oli ju selline kahtleja vend. Kuidas sulle tundub, kas neid asju on kuidagi võimalik kokku panna seda Toomase kahtlemist ja jõulusid?
Minu mõelest Eesti kontekstis on see kohe väga sobilik. Just kui oleks kõik nii plaanitudki.
Aamen.
Arvestades meie kahtlevaid inimesi, kes jõulude ajal ikkagi lõpuks kirikusse jõuavad. Et Toomas on üks Jeesus apostlitest, kes on suutnud piibli lehekülgedel üllatada. Esmalt jah, kahtlejana teiseks, aga ühe kõige võimsama tunnistuse andjana Jeesuse kohta, olles esmalt see, kes puikleb, ei taha uskuda teiste juttu, tahab ise näha, katsuda ja kui see hetk on käes, kus Jeesus käed välja sirutab ja ütleb, et näed, siin on need haavad, pista oma sõrm ja ole usklik, mitte uskmatu, ja usu ka siis, kui sa ei näe alati, siis langeb see mees põlvili ja ütleb Jeesusele, minu issand ja minu jumal. Tegelikult võiks öelda, et ainus koht, kui minu mälu mind nüüd alt ei vea, ainus koht, kus keegi ümber seisjaist, lisaks sellele, et nimetab Jeesust isandaks või issandaks, nimetab teda ka jumalaks, mis annab meile kristlastele väga tõsise aluse uskumaks, et Jeesus on Jumala poeg ja üks Jumala kolmainsuse isikutest.
Minu meelest tuleks seda asja ikka tõsiselt uurida, et küllap see on kuidagi võimalik. Toomase säilmeid peaks ju kuskil olema, et minu meelest see mees on eestlane. Täiesti Eesti juurtega mees peaks olema, sellepärast, et ta on tõepoolest nii väga paljude eestlaste moodi, et selline veidi põikpäine ja ta tahab oma silmaga näha ja oma käega katsuda ja mul on sellised inimesi ees küll ja küll seisnud, et kes on siis väitnud väga vapralt, et nemad enne ei usu, kui nad on käega katsunud ja silmaga näinud ja kui ma olen küsinud, et kas ajudega on ka samasugune asi, et kas sa ikka usud nende olemasolutse, et oled sa siis käega katsunud ja silmaga näinud või paljude maailma riikidega näiteks, paljude maailma maadega näiteks Jaapaniga, et kuidas sa usud, et see olemas on see paik sääl. Et sellist kahtlemist on ju päringe küll pigem isegi sellise kahtlemisega nagu uhkustamist, Aga Toomase puhul läheb jah asi edasi, et küsimus ei ole lihtsalt põikpäises kahtlemises, vaid vajaduses saada isiklik tunnistus. Ja kui see on tulnud, siis on põlvili Jeesuse ees, siis on tunnistus võimas selle mehe huultel ja siis on kõik kahtluselt kadunud. Et ka valmisolek muutuda, valmisolek oma arvamusi korrigeerida on selles mehes olemas, mitte lihtsalt, et olen nii nagu teised, kahtlen nii nagu teised, olen kõva mees, kui ütlen ei mingil juhul ja nii edasi. Ja et jõulude sisse helistamise päev on kuidagi sobilikul ajal, et tasuks liikuda uskmatusest usklikkuse poole, tasuks püüda leida ehk enda jaoks midagi sellist, mille tõttu ka meie võiksime jõuluehtel olla Jumala ees alandlikult ja öelda talle minu issand ja minu Jumal, olgu siis jõululauludes, palvetes, need võimalusi on jõulude ajal palju. 21. detsember, jõulude sisse helistamise päev, toomapäev. Aga kui me liigume nüüd edasi, siis enne kui me seda teeme, kuuleme ühe laulu. Üks noor tüdruk on olnud Siberis. Ta on sinna saadetud. Ja ühel õhtul, küllap jõuluõhtul, on ta paperile kirjutanud read, mis seisid luuletusena üle 50 aasta ja siis leidis selle luuletuse oma postkastist Tõnis Mägi. Istus klaveri taha ja sündis üks laul. Ja siis, kui me seda laulu kuuleme, äkki me võiksime enda käest küsida, et millised on tõelised jõulud. Kas meil on need asjad olemas, mille pärast me võiksime täna ütelda, et meiega jaoks on tulemas imelised jõulud, kui meil on olemas paik, kus olla, kui meil on olemas kodu, kui meil on olemas kodumaa, kui meil on olemas väga paljud asjad selleks, et jõulud võiksid olla tõelised.
Koju kui sigatsen maa.
Kui me siis nüüd avame jõuluevangeeliumi, mida me kuuleme igal jõuluõhtul, siis saame teada, et neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Edasi öeldakse meile, et see oli esmakordne üleskirjutus ja toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema iga üks oma linna. Kui me eelmistes tundides rääkisime usutunnistusest, eelmises tunnis Pontius Pilatuse nime mainimisest usutunnistuse tekstis, siis kõnelesime ka sellest, et teatud nimed kirjutatakse ajalukku ja paljud nimed ongi kirjutatud ajalukku ainult läbi piibli. Ehk siis, kui me teeksime piibli tühiseks, võiksime öelda, et kas neid inimesi, ajaloolisi isikuid, üleüldse keegi kuskil mäletakski. Keiser Augustus Kyrenius, keda siin on nimetatud, on samasugused ajaloolised isikud, kes on jõululoo taustal ja kellel on oma kaudne roll mängida Jeesuse sünniloos, aga mitte ainult, nende roll on ka üsna oluliseks osutunud viimastel aastakümnetel või viimasel sajandil, kui on püütud arvutada ikkagi Jeesuse sünni aega. Ehk siis nende meeste valitsemisajad, mis on ka muudel allikatele viidates teada, on aidanud välja arvutada, millal ajalooline Jeesus või Jeesus inimesena siia maailma sündis.
Selle Jeesuse sünni väljaarvutamisega on mul üks väikene kõrvalpõige. Mäletan, olin kord ühes telesaates ja seal üks selline ironiseeriv ajakirjanik teatas mulle ja kogu Eesti rahvale, et tema ei suuda küll tõsiselt võtta meest, kelle sünni aegagi täpselt ei teata. Ja mäletan, et ma talle vastasin seal seda, et kui nüüd välja tuleb, et sinu vanaema on teadnud oma sünniaega kogu aeg valesti, et see on selle vana kalendri järgi olnud, kas sa siis ütled, et vanaema enam ei ole olemas. Et selliste asjadega nüüd mängima hakata, et kui täpselt ei tea 2000 aasta taguseid asju, et siis võib-olla ei olegi. Piibel on, oleme sellest ka varem rääkinud, üks kummaline raamat, ka selles mõttes, et siin ei häbeneta panna erinevaid versioone sisse, isegi olgu siis loomisloo juures, eks ole, mitmeid erinevaid versioone või olgu siis, et üks evangelist räägib ühest pimedast ja teine räägib kahest pimedast ja edasi. Aga Jeesuse sünni aega ei ole ju piiblis üldse kirjeldatud muud moodi kui ainult läbi nende valitsejate, läbi nende isikute, kelle siis tõesti sünni surma ja valitsuse aegu me siis erinevatest ajaloolikutest võime järgi uurida ja kas või selle Betlema tähegi lugu on leitud tähekalendreid, mis on kustatud ammu enne Jeesuse sündi ja kus mingisuguste tähtede kokku lange, mis Saturn kuskel kalade tähtkujus või midagi taolist. Need on teada, need on tagantjärgi teada saadud ja siis on püütud nihutada Jeesuse sündi sellel õigel ajal, et kui 4. sajandil asi paika pandi kiriku poolt, kui hakati jõulusid tähistama, enne seda ei olnud ju jõuludel mitte mingit erilist kohta kirikõlus. Kirik rääkis Jeesuse surmast ja ülestõusmisest, see oli nii-öelda asjade kese ja jõulud on tunduvalt hilisem nähe, kuigi nüüd juba 16 sajandit hiline nähe päris pikalt ajaloos. Aga see siis ei ole, ütleme nii, et usu jaoks küll mitte mingisugunegi oluline küsimus, kas 7 aastat enne meie ajaarvamise algust, kas Kristus on sündinud enne Kristuse sündi, ütleksime siis niipidi, et need on nüansid, need on detailid ja kui keegi oma usu sellele rajab, siis ta on küll õnnetu inimene.
Jah, aga see ajaloolise Jeesus otsimine ongi viimase sajandi või paari sajandi kiusatus, et see läheb jälle sellesse lahtrisse, et eestlane tahab ikka näha ja katsuda, nagu see uskumatu Toomas. just kui muidu ei võiks uskuda, nagu sa ütlesid, et selline inimene oli olemas, või mängib siin oma rolli ka see, et meile või vähemalt suurele osa vanemast põlvkonnast on mingil perioodil püütud vastupidist väita ja seda kalju kindlalt väita, et mitte ainult seda, et Jeesus ei olnud keegi või Jeesus oli lihtsalt üks imemees, vaid on püütud ikkagi väita seda, et sellist inimest nagu Jeesus ei olegi olemas olnud. Et ta on välja mõeldud kristlaste poolt. Ja küllap selline ideoloogia on ka siis inimeste kuskil ajus hoopis oma pesa leidnud ja siia maani seda uskmatust seal vaikselt sünnitab. Ja nende inimeste jaoks on siis oluline teada, et see keiser Augustus, kellest ka räägitakse väljaspool piiblit, on tõepoolest olemas olnud ja tema valitsemisaastatki on teada, tema eluaastad enam vähem teada, samuti nagu Küreeniuski. Ja kui nüüd piibel see...
Oota, Süüria on ka olnud, eks ole?
Süüria on olemas olnud.
Või on
olnud.
Isegi praegu vist?
Kuskil seal soojemal pool peaks olema.
Aga mõni võib-olla ei usu.
Eks ta nii on, et paljud asjad taanduvadki meie usu peale ja usust rääkides me ei saagi rääkida muust kui usust ja vahel natukene ka sellest, mida me näeme ja katsume.
Üleskirjutus. Milleks see vajalik oli? Pajalus on ju teada, et tõepoolest Rooma keiser siis üleskirjutamise toime pani oma maailmas, vanas piibli tõlkes ongi, et Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. Mm-hmm. Et kogu maailm, see oligi Augustuse maailm. See oli tohutu suur ala, kui vaadata kaardi pealt, siis ta ulatus ikka väga suurtele aladele. Ja see oligi tollaegne maailm, tollaegne Rooma impeeriumi maailm. Olid ka muud maailmad, aga seal ei toimetatud sellised asju. Seal sivilisatsioon oli kuidagi teistmoodi arenenud. Aga milleks see vajalik oli? Kas mees tahtis siis teada, et palju tal nagu elanik on ja kas on kasvanud või kahanenud, nii nagu Eestis need rahvaloendused on, et oi, näed, siit Saaremalt läinud nii palju vahepealsel ajal ja nii edasi, et kas oli statistikaks vajalik või pole selles maailmas mitte midagi uut?
Jah, eks need rahvaloendused on ajapikku arenenud ja igasugused muud statistilised näitajad on inimestele hakanud huvi pakkuma, nagu meie tõepoolest viimanegi rahva loendus, kus teatud asju küsiti väga peene täpsusega ja mõned asjad jäeti küsimata ja mõne kohta või täpsemalt vaid ühe teema kohta öeldi, et kui ei taha ära vasta, see oli siis küsimus selle kohta, milline võiks olla inimese usuline veendumus või kuuluvus kuhugi usuorganisatsioonidesse. Aga omal ajal alustati rahvaloendusi väga selgelt ühe eesmärgiga, et üles kirjutada iga uus inimpõlv maksumaksjaid. Et rahvaloenduste sagedus oligi umbes selline, et kui oli kasvanud üles jälle järjekordne sugupõlv,
maksumaksjate põlvkond,
siis tuli nad üles lugeda ja rahvaloendus oli, või sellest kõrvale hiilimine või enda varjamine sel perioodil oli väga karmide karistuste kartuses ohtlik tegevus, et kui sa ikka siis ennast ära peitsid maksukoguja eest, siis võis lõppeda mõnel juhul võib-olla isegi surmaga.
Et see on siis põhjus, miks Joosep nii julm on, et viimasid päevi käima peal oleva naise eelsi selga panev ja ta siis sinna vetlema viib päris pikk teekond, et küsimus ei ole lihtsalt selles, et ta tahaks oma sugulastele oma kihlatud naist näidata, vaid tegemist on sellega, et imperaator on annud käsu ja see käsk tuleb täita olenemata selles, mis suguses olukorras sa sellel hetkel oled. Tänapäeval armastatakse väga kiruda oma valitsejaid, aga kui me vaatame, mis toimus aegade hämaruses, siis oleks vist ehk põhjust meil mitte kiruda eriti.
Jah, ja kui me siit loeme siis edasi jõuluevangeeliumi, siis on siin kirjas, et kõik läksid ennast kirja panema iga üks oma linna, nagu siin juttu ka oli juba, ei saanud keegi selle eest ennast ära peita või ei julgenud seda teha. Ja nii läks ka Joosep Galilea maalt Natsaretist, kus nad siis perega hiljem ka elasid ja ka enne Jeesuse sündi üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärus maalt, et lasta end üles kirjutada koos Maariaga, oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. No, vana piibel või eelmine piibli tõlge ütleb nii toredasti, kes oli käima peal. Mul oli just eile ühe Tallinna kooli Jumala teenistus ja lapsed lugesid jõuluevangeeliumi ja nad lugesid just seda eelmist tõlget. Ja ma küsisin hiljem õpetaja käest, et kas tekis küsimusi ka, et mis see käima peal olemine tähendab ja mida see tähendab, et Maaria pidi maha saama eelmises piibli tõlkes, siis ta ütles, et jah, me tunnis, kus me õppisime neid laule, me pidime eraldi seletama neid mõisteid. Ehk siis meilgi on uus sugupõlv peale tulnud, kes ei mäleta seda keelt, mida eelmised sugupõlved piiblist lugesid ja selle koha pealt seda eelmist piiblitõlget ma isegi olen jõululaupäeval armastanud aegajalt lugeda. See annab sellise omamoodi jõulutunde.
Jah, et on ikka tegemist vana looga, et ei ole nagu heile sündinud, et käis sünnitamas kuskil haiglas.
Jah, kuigi eks seda piiblit on ka tahetud ju kaasajastada nii mõneski riigis ja püütud siis tuua teda tänapäevasesse keelde, aga ma ei tea, et see oleks olnud nii edukas ettevõtmine, et oleks kõik muud piiblitõlked käibelt kõrvaldanud. Pigem on see olnud üks selline ühekordne uus projekt või aktsioon, eeldades, et see võiks siis noori või kedagi kaasaegsemat inimest panna piiblit lugema enamasti. See nii ei ole siiski läinud.
Kui me nüüd räägime sellest, et Joosep võtab kaasa Maaria oma kihlatud naise, siis minu teada mees oleks võinud ka päris rahulikult üksinda minna. Ja ütelda, et naine jäi koju ja naine on tegelikult sellises olukorras. Olen kommentaari lugedes aru saanud, et see oleks olnud tol korral võimalik, et tegelikult seda julmust ikkagi ei olnud, aga millegi pärast Joosep võtab Maaria kaasa ja kas ei ole seal mingid muud nüansid siiski taga. Maaria on kandmas oma südamal last, keda ta kohe-kohe sünnitama hakkab, aga selle lapsega on seotud nii palju lugusid, et väikesesse Natsaretti Maaria jätmine võib-olla oleks palju ohtlikum kui temaga sellises olekus pika tee kõndimine, sest ega tolla ajalgi on ikka inimestel väga-väga raske uskuda, et Maaria on pühast vaimust omale selle lapse saanud. Ja Joosep on ju mõelnud ühel hetkel, kui ta on sellest teada saanud, et Maaria on käima peal, kui Maaria on talle seda rääkinud ära selle loo inglist, pühast vaimust Jumalast ja sellest, mida tema vastas, Joosep ju mõtleb vaikselt, et ta saadab Maaria vaikselt minema, sest tollal ajal naised, kes olid saanud abielu välise lapse, ka kihlatud olekus. Nendega tegid mehed väga lihtsa otsuse, need naised visati surnuks kividega, see oli 2000 aasta tagune maailm. Väga-väga karm maailm. Et ma usun millegi pärast, et Joosep kaitseb Maariat, kui ta võtab Maaria kaasa. Ta ei jäta teda pilget alla, ta ei jäta teda kurjuse kätte. Ta hoolib temast selleks hetkeks juba nii lõpmata palju ja ta on hakanud uskuma seda sõnumit, et ta võtab Maarja ja on Maarja kõrval kindlalt nii-öelda algusest lõpuni.
Joosep, tõepoolest käitus tollase aja kontekstis julgelt, aga ta tegi siiski midagi, mida võis aegajalt ette tulla. Naine pääses kividega surnuks viskamisest siis, kui tema kõrvale tuli mees, kes ütles, et jah, see laps on minu ja ma abiellun selle naisega. Sellega seadustati siis see abielu väline või eelne seksuaalsuhe ja see laps sai nii nagu tänapäevalgi nii-öelda oma isa nime ja Joosep legitimiseeris, kui me nii võime väljendada selle lapse ja päästis sellega ka Maarja ilmselgest hukkamõistust või olla lausa tõepoolest kividega surnuks pildumisest. Ja see, mida sa ütled, et kui ta oleks jätnud Maarja sellises seisus sinna väikesesse Natsareti külla, siis küllap oli neid, kes teadsid või mäletasid, et see Maarja ei ole mitte Joosepiga olnud nii kaua koos, et laps võiks olla tema oma ja küllap oleks olnud ikka neid, kes oleks esimese kivi viisanud. Aga Joosep olles saanud sõnumi Jumalalt, usaldab seda sõnumit. Me jõuame jälle selle usu juurde. Joosep ei saanud mitte mingisugust tõestust, mis oleks silmaga nähtav ja käega katsutav peale unes ilmunud ingli või ingli, kes tema juurde tuleb. Kuidas see ingel täpselt tuli, kuidas ta välja nägi, selle kohta meil andmed puuduvad, aga Joosep usaldas.
Ingel ütleb, ära karda, aga kui inglid tavaliselt ütlevad inimesele tulles, et ära sina karda, ära karda mind, võiks öelda nii, siis sel korral ütleb see ingel ära karda võtta Maarjat endale naiseks. Ära karda seda teha. Ära tunne sellepärast hirmu. Jumal on ka sinuga, Jumal on teiega. Ääretult suur usaldus ja emeline armastus võiks öelda. Valmisolek olla issanda teenija isegi siis, kui võibolla kahtluste lained üle pea siiski kokku löövad ja sa ei tea, mida ütelda oma lähedastele, kõige lähedasematele inimestele, kuidas seda juttu rääkida, kui sa isegi oled olnud nii kahe vahel ja tõesti sul ei ole ühtegi tõestus, sa ei saa ühtegi paperit ette tuua ja nii edasi. Aga küllap on meie paljud elus seda, et me hakkame kedagi usaldama, me hakkame kedagi armastama, ilma et ta peaks meile templiga ja algerjaga paperi ette näitama, et kõik on kõige paremas korras ja seda inimest võib usaldada. See lihtsalt tuleb südamest esile, see toimub meiega päevast päeva. Aga siin kohal jah, tõepoolest veel kord, et see sõna usk, mida me kasutame, kreekakeelne sõna, tähendab nii usku kui usaldamist ja on ääretult oluline, et kui me räägime usust, ka ristiusust, siis me mõtleksime seal mitte ainult usku, vaid ka usaldamist. See annab usule tema sügavuse ja tõelise palge. See, et me usume, et midagi on olemas või midagi on kord ajaloos olemas olnud, ei anna meile mitte mingit põhja alla selleks, et elada ja surda selleks, et elada oma elu nii, nagu üks väärikas inimene võiks teda elada uskliku inimesena. Liigume siis edasi. Joosep oli siis Taaveti soust, kojast ja soust, nagu vanatõlge ütleb. Ja ta läheb siis omale kihlatud naisega Betlemma. Betlem on siis Taaveti linn. Tänapäeva Betlem on siis muhameedlaste käes. Sinna sõiduks on vaja teatud teatud katsumused läbi teha huvitav ka Naatsarit, kes Jeesuse välja tõukas, ei ole küll otseselt teise riigi käes, aga nagu noored ütlevad seal, et teise usulised täielikult roolivad ja Naatsariti kiriku ees leidsin suure plakati, mis ütles, et kõik, kes ei ole muhameedlased, on äpud täielikult läbi kukkunud ja nedasi, et see maailm on kummaline, et seal, kus Jeesus välja lükatakse, seal ei ole kohta ka enam eriti selle rahval, kes on ta välja lükanud. Aga see on juba teine lugu.
Jah, seda sama plakatit nägin ka ise Naatsaretis, aga Petlema kohta, kui sa ütled, et ta on moslemite käes, siis seal on siiski päris huvitav korraldus, nimelt linnapea peab olema alati kristlane.
Ja Haapsalu on sõpruslinn.
Haapsalu on Petlema sõpruslinn ja paar aastat tagasi Petlema linnapea külastas ka Tallinna Toomkirikut ja vestlesime ja siis ta ütles, et jah, et selline reegel seal valitseb ja see on siiamaani püsinud see reegel, et kristlane on linnapea. Räägi veel diskrimineerimisest.
Ja. Aga veel üks asi on Petlemaga huvitav minu mõelest, et Petlema väljadel karjatati templi jaoks, Jerusalema templi jaoks vajaminevaid ohverilambaid. Et kui me need asjad oma peas kokku viime, kes on Jeesus, ohvritall, Jeesuse sünd, karjastele ilmuvad inglid, lambad nende ümber ja see, mida siis Petlema ümber tehakse, karjatatakse Jerusalema templi jaoks vajaminevaid ohvri lambaid. Aga taas edasi liikumine. Kas me jõuame ka selleni, et Maarja saab maha, sünnitab kindlasti mingisuguses korralikus haiglas torele järelevalval, sest kui keegi nii suur, nii võimas kuningate kuningas sünnib, siis oleks ju täiesti loomulik, et kohalikud valitsejad võtaksid kõik ette, et sellel inimesel, selle inimese sünd oleks fikseeritud parimates paikades. Läheb siis teisiti.
Jah, aga eks elus läheb tihti teisiti, et mõned kuninga kodades või tuntud edukates perekondades sündinud lapsed või nende perekonna peade võsud võivad lõpetada rentslis ja võib minna teistpidi. Me iial ei tea, millises Eesti haiglas või ka kodus sünnib täna meie kunagine president või piiskop või muu olulise ametikandja, kooliõpetaja, autojuht, poemüüja. See ei määra ja pigem on öeldud, et koht, kus Jeesus sündis, võis olla isegi kogu konteksti ja olusid arvesse võttes kõige meeldivam ja turvalisem.
Vähemalt rahulik,
ilmselt ka soe, sest kui meile täna räägitakse või näidatakse koobast, kus Jeesus olevat sündinud, siis ja need loomad, kes seal olid, juba oma keha soojusega kütsid selle ruumi soojemaks, kui võib-olla oleks olnud mõni tollase võõraste maja magamistuba.
Kas pole aga kummaline, et kui Jumal laseb oma pojal sündida, ei kannada tema eest hoolt, et Jumalal oleks ju võimalik olnud korraldada asju nii, et mingid uksed oleksid siiski avanenud ja nii edasi. Ja samas, kui see on Jumala sõna piibel, siis siin võiks Jumal väljendada oma tõelist nõrdimust inimkonna üle. Siin ta võiks öelda, et noh, peaaegu nii, nagu selles viimses reliikvias ütleb kloostri ülem, kui ta saadab oma laisad ja ta mungad teile, ta võiks lajatada nüüd ikka täiega, et mina kannan hoolt teie eest, kannan teid, olen teid loonud, olen teile kõik kannud ja nüüd sünnib minu poeg ja mida te teete. Ja ainult üks lühike väljend, neil polnud ruumi majas. Neil polnud ruumi majas, mitte üheski majas, lihtsalt ei olnud. Kõik uksed olid kinni. Selle taga on muidugi väga palju sellist, millega annab asja ära seletada. Maarja on käima peal sünnitamas naise roojasus, ruum, mis muutub ka roojaseks ja nii edasi, nii edasi. Tollaaegne mõttemaailm ka piiblist endast nii-öelda välja loetud mõttemaailm. Nii et põhjenduse leiab ikka, miks uks kinni hoida, miks mitte anda ruumi üheski majas ja küllab ka see, et kui üks inimene on käima peal, eks siis temaga tulek võtab natuke kauem aega ja lõppkokkuvõttes võivadki olla ruumid nii täis, et see suma, mis seal ruumides on, oleks olnud ühe lapse sündimiseks täiesti mitte vastav.
Jah, me võimegi ju mõelda ka niipidi, et võõraste maja või maja, mille uksele nad koputasid, et selle maja omanik võis ka olla nii
mõistlik ja tark.
Mõistlik ja hooliv, et ta andiski kõige parema aseme või kõige parema ruumi selles olukorras ja ei jätnud neid ukse taha.
Aga nüüd mina nagu kuulen ikka jälle, kui ma nagu laste käest küsin ja muidu ka täiskasvanute käest, et kuhu siis Jeesus sündis ja kus Jeesus sündis ja mulle öeldakse kohe täiesti kindlalt, kaljukindlalt, et Sõimes sündis. Ja siis ma pean jälle nende linnainimestega nagu hakkama juttu rääkima, et Sõim on selline koht, kust loomad söövad, et kuda see Maarja sinna nüüd sisse ronis ja ikkagi sellises olekus ja nii edasi, siis nad jäävad nagu kukalt kratsima täpselt samuti nagu ühes lasteaias, kus mulle kooris vastati, et jõulud on kellegi sünnipäev, loomulikult jõuluvana sünnipäev. Ja kui ma küsisin, et kas oled ise ka nii tobu, siis või olete ise ka nii tobud, et oma enda sünnipäeval koti täis ajate ja lähete teistele siis kingitse jagama, siis ütles üks poiss kohe sõna selgelt, et tema küll nii loll ei ole. Nii et need mõisted tahavad ikka natuke lahti seletamist, et kuhu siis Jeesus sünnib, kus see Maarja ta sünnitab ja mis roll sellel sõimel seal on.
Jah, paljud meie endiseast on käinud lastaias ja minu ema pani mind lasteaeda. Juba pisut üle aasta olin vana, kui esimesed sammud olid selgeks õpitud, kui mind juba lasteaeda pandi. Ja see rühm kandis nimetust lastesõim või sõimerühm. Nii et
me, pandi ka sõime.
Mind pandi ka sõime, aga Jeesus. Mu ema ei sünnitanud mind kindlasti seal sõimes, aga ta asetas mind või pani mind sõime, nii nagu Maari asetas Jeesuse sõime, nagu piiblitekst meile ütleb. Ja see on ka üks koht, kus meie igapäeva keelde, meie kultuuri on tulnud üks mõiste, üks väga sügava sisuga kristlik mõiste, mida me igapäevaselt kasutame, ka nõukogude ajal tegime seda, aga mille taust on jäänud väga paljudele siis ähmaseks või on ununenud see, et meie laste sõimed on jõulu evangeeliumist saanud oma nime ja alguse ja eks meie kõige pisemate eest seal sõimerühmades hoolitsetakse sama suure hoole ja armastusega, nagu tõepoolest seal laudas Maarja ja Joosep lapse eest hoolt kantsid.
Ja nüüd äkitselt ilmuvad inglid, aga inglid ilmuvad kummalisel kombel üldse mitte pereliikmetele nüüd. Nagu oleks täiesti asjaste mitte puutuvad inimesed, kelle juurde need inglid või ingel siis tuleb ja kes seal põrmu langevad oma lammaste keskel. Ma loodan väga, et nad mõne puhta koha valisid näoli murule langemisel, sest lapse juurde oli vaja pärast minna ju ja kõik peab ju olema puhas ja steriilne, nagu me teame. Aga see selleks igal juhul tegemist on siis karjastega, Betlema väljadel lambaid loomi karjatavate meistega, tugevate küllap üpris karmide vendadega, kes äkitselt silmini maas on, sest tuleb ingel ja kuulutab. Kas oled mõelnud, miks neile? Miks mitte kuskil kuningakojas Augustusele või Küreeniusele või Roodesele või miks neile?
Jah, eks kuningakodagi sai ühel hetkel omal ajal selles sündmuses teada ja nagu me näeme, see sõnum, mis jõudis Heroodese juurde, külvas väga paksu pahandust ja oli väga traagiliste lõpu või tulemustega. Ehk siis siin võib ka peituda vastus, miks karjased, need, kes peavad oma karja huntide eest hoidma ja valvel olema, küllab ka nende jaoks oli see sõnum, tähendusrikas.
Nad olid selle löösel ka üleval. Neid ei pidanud üles raputama.
Nad valvasid.
Jah. Minu jaoks jälle üks selline suurepärane sõnum on võimalik sellest välja lugeda, et ingel võib ilmuda igaühe juurde meist. Lutheril on üks ilus mõtlemine, et Jumala teenimine ei ole mitte ainult missade pidamine, ei ole mitte ainult kooris laulmine, kiriku kooris laulmine ja edasi, vaid Jumala teenimine on oma töö, oma ülesande, hästi täitmine, hästi tegemine. Ja usun, et ka selle sõnumiga piiblist tahetakse julgustada igaüht meist. Ingel võib ilmuda ka meie juurde ja võib-olla on juba korduvalt ilmunud. me ei pea mõtlema, et me peaksime mingit kohutavalt suured ja tõsised kursused läbi tegema, et saada Jumalalt mingit ilmutust ja nii edasi. Me peaksime olema ustavad selles, mis meie hoolde on antud. Me ei suuda kõiges olla ustavad, aga me peaksime püüdma nii nagu õpetati Tootsile tee pool, aga tee hästi, tee ikka hästi. Karjased saavad selle sõnumi ja kuidas nendega on, et nad vist nüüd ütlevad, et homme hommikul käime ära ja vaatame, võibolla peaks ikka ära käima, nii nagu paljud inimesed ütlevad, et peaks ikka kirikusse ka minema, peaks ikka jõulukirikus ka ära käima, seisavad 10 minutit seal ukse peal mobiiliga välja lülite ja siis on helistavad sealt, et kirikus on käidud, tehtud ja järgmine aasta tullakse jälle, seistakse natuke uksel ja minnakse jälle. Et kas nad lükkavad selle asja natukene edasi ja siis ei lähegi või mida nad seal siis selle ingli kuulutuse peale teevad?
Nad läksid rutates lausa. Nad läksid rutates ja leidsid Maaria ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Ja huvitav on siin, et kui inglid on oma sõnumi edastanud, ütlevad ärge kartke, vaata ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, mitte ainult kuningakodades, et teil on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus, ja see on teile tunnustaheks. Nüüd on ka tõestus olemas, mitte ainult sõnum, mida peab usaldama, vaid siin on tõestust, tunnustaht. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Ja see, mis järgneb, on kindlasti ülevaim vaatepilt mitmes mõttes. Esiteks me näeme, kuidas ingliga koos on kõik taevased väed, kes kiidavad Jumalat auol, kui Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Need inimesed, kes käivad pühapäeviti ja pühade ajal kirikus, tunnevad ära siin ingli sõnumis iga pühapäevase liturgia osa või laulu, mida koos lauldakse. Ja kui inglid olid ära läinud, läksid nad siis ruutates. Läki nüüd petlema, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile.
Ühes ingliskeelses tõlkes on selle koha peal, kus siin on läki, on let's go. See on selline võimas, mitte et noh, võiks ju ära käia ja noh, lähme hiljem või midagi taolist, vaid see on selline tõsine ütlemine, let's go, läki nüüd. Mingem kohe teile ja nad lähevad rutates. Nad ei pea jalgu taga. Nad lähevad, et oma silmaga näha, nii nagu lähevad 100 000 eestlased jõuluõhtul, et oma silmaga näha, et oma kõrvaga kuulata, et ühes kuus olla, et ühes kuus laulda jõululauli ja nii edasi, et olgu see aasta olnud milline tahes, olgu see meie usk olnud nii kõiku kui tahes, millegi pärast 24. õhtul ütlevad väga paljud üksteisele let's go ja isegi sellest ei ole midagi, kui kõht on juba liiga täis söödud ja nii edasi, ikka peab ära käima. Mis ime see on, et 2000 aastat üks asi töötab kalju kindlalt ja kui ei ole ära käinud, on tühi tunne midagi olulist on tegemata jäänud. Karjastest saab see alguse. Nad lähevad ja nad tahavad oma silmaga näha ja mitte ainult näha, nad ei vaiki ju seal, kui nad jõuavad Maaria ja Joosepi juurde, kui nad näevad seda sündinud Jeesuslast, siis nad.
Nad annavad edasi inglite sõnumi ja mitte ainult Maariale ja Joosepile, vaid meile Luukas kirjutab, et kõik, kes seda kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelenud. Me võime öelda, et karjased on esimesed kuulutajad, Jeesuse sünni kuulutajad. Nad ei piirdunud arvatavasti mitte ainult Maaria ja Joosepiga, kellele nad esmalt ingli ilmutuse edasi kantsid, vaid see sõnum levis. Ja me võime jälle mõelda, et kui nüüd see sama Herodes, kes hiljem reageerib sellele sõnumile väga valuliselt, mis ta teeb? Ta oleks tahtnud selle sõnumi kinni mätsida ja kui ta enam seda ei suutnud, siis ta laseb Betlemma lapsed lapsed mõrvata. Inglite ilmumine karjastele, kes ka seal teepervedel ilmselt aegajalt kõnelesid mööda käijatega, oli ka ju rahvaloenduse aeg, inimesed liikusid, teedel oli palju inimesi käimas, sõnum Jeesuse sünnist hakkas levima. Ütleme siis nii, et ega need karjased ju täpselt ei teadnud, kes see Jeesus on, aga nad kõik olid teadlikud prohvetite ennustustest, sellest, et Taaveti soost sünnib Messias kord. Ja nüüd on nemad need, kes saavad seda sõnumit levitada.
Ja veel on keegi, kes väga tõsiselt suhtub oma korda sellesse, mida karjased räägivad. Piibel ütleb Luka evangeeliumis, aga Maarja jättis kõik need sõnad meelde. Ja küllap on tema, kes kõneleb neid edasi Lukale. Ja küllap on tema just see, kes kõneleb neid sõnu edasi nii, et nad on sattunud ka Piiblisse, Uude Testamenti, Luka rõõmusõnumisse. Karjased aga, no karjastes saavad nüüd kindlasti sellised mehed, kes enam sellise lihtsa asjaga ei tegele nagu lammaste karjatamine, et nad nii nagu mõned inimesed maailmas või väga paljud inimesed maailmas ühel hetkel ärkavad hommikul ja mõtlevad, et hakkaks õige vaimulikuks ja hakkavadki teevad oma koguduse ja siis järgmine hommik ärkavad ja mõtlevad, et hakkaks õige piiskopiks ja siis hakkavad juba pühitsama järgmise vaimulike ja nädasi karjastest võiks ju küll nüüd arvata, et neil oleks 1000 põhjust teha üks eriti kristlik kogudus Petlemma ja ütelda, et see karjasamet on küll täiesti ajast ja arust ja meil ei selle ambasõnniku sees ei küll enam tatsata, ei kõlba. Aga Piibel ütleb, et karjased käituvad täiesti hämmastavalt minu meelest. Lähevad tagasi lammaste juurde. Et vahete vahel on selline tunne, et mõne inimese ajab usk hulluks. Aga tõeline usk saadab sind tagasi sinna, kuhu sa kuulud, tagasi nende juurde, kelle eest sa peaksid oolt kandma. Nii et jõulusõnum on kuidagi väga lihtne.
Jah, ja lõpuks ongi nendest karjastest saanud koguduste õpetajad, pastorid, kui nüüd sõnadega mängida. Kuulajale, kes veel ei tea, pastor ladina keeles tähendabki karjane ja siit ka põhjus, miks me aegajalt kirikuõpetajaid hingekarjasteks nimetame või piiskope ülemkarjasteks, et see roll, see sõnumi edasi andja roll, mis nendel karjastel seal Petlema välja peal anti inglite poolt või mille nad said, see roll kandub edasi täna vaimulikes koguduste karjastes, pastorites. Ja eks seda rolli püüame meiegi siin leeritunnis täita. Täna vaatasime jõululoo peale. Loodame, et teie jõulud tulevad niisama rõõmsad, kui olid karjastel, kes said osa sõnumist, mis oli enne kuulmatu ja seni nägematu, aga millest siiski oli ennustatud. Nad läksid, nad veendusid ja siis nad läksid tagasi oma ülesannete juurde. Mingem kõik jõulukirikusse, veendugem, et see sõnum on elav. Juba 2000 aastat olnud ja see sõnum kestab edasi.
Jumal on saatnud oma ainusündinud poja. Saatnud meie maailma selleks, et meie maailm võiks muutuda imeliseks paigaks. Ja et meil oleks igatsus ka ühe teise maailma järgi, selle maailma järgi, kus see laps on tulnud. Et meie elul oleks alati mõte.
Saates olid kaks karjast, Jaan ja Urmas. Häid jõule.
Ilusaid jõule.
Tähtsüttis näe taevalaev,
Leeritund.
Leeritund.